Radio Okapi.
Matonange Christelle Mfiti na kupesa munu kisika, mupesa mbote na bankundi ya ndinga ya ngemba, kintuwa debetu kwa ntete nsangu na nkufi. Bana kulutisa mafunda nana ya miswa mikilu mbaka lubaka na banzila kena mbanza bunya konso kilumbu, kuna na kizunga ya ituri bonso ya zabanaka na kilumbu yai inza, meke mbila nkinzi ya mwa na kezingilaka na balabala. Mwana mosi mekufuwa samna kintuntu, makumi zoli ankaka kena kubela ya ukisika, swaminaka nkangu ya kwa mutu na kizunga ya kwilu. Samna kuluta na balabala kisika kele to kisika inafuandaka mbeni M23 yake mkaka mpasi tibubu yai. Samna bampaku bake na kufutisaka batu na minzieti kuna na kizunga Nord Kivu mpangi vana na vitu kintuadi. Na kizunga Ituri kitezu ya bana mafunda nana ya miswami tininaka na site ya kigonze kizunga naka zunga naka na banzila ya bunya konso kilumbu sabu na kulomba kima kudia ndambu metinaka bibuti na bao pe mekumaka kulala na ntuala ya mavula bayankaka mekumaka na mavanga imbi nsangu kena kubangisa bibuti na bao bamelomba na luyalu vutula kimfumo ya mbula matadi na teritwari ya jugu sabu bakwenda vutu kila luzingu na bao ya ntama kisika ya mwana kele na dibuta. Na pidina bibuti ike longi sandi, kasi yake na balabala ven, ya ike le nsangu tindaka mwana mwosi ya mbanza beni na diluwa kuinza kembilaka kilumbu ya mwana kezingilaka na balabala. Olivier Sialemba, Vihembo, kena bamvula kumi, ya ndenena kubangande, bana ya ike lutisaka kilumbu wa vimba na nzila, bakena kulomba lomba, kulokuta bisengo, ata konso kima wami kutana, beki lumbu ankaka balenda lokute pidingundu. Samna kukitisa ntalu ya bana na balabala tata, blessing mteule ntu disi ya binzonzi ya bana na beni anmetuba ntangu mefuwa na luyalu sala kisalu na yandi pe yandi zibula basantre kisika bake bola longisa bana ya imesukama inza kembilaka bubu kilumba tatu lumbu kuminazole ya ngonde ya iya kilumbo ya bana kezingilaka na babalabala diluwako ya kukembila luzimu pe kusongisa ngolo kena kusalama sambazi tisa insua ya bana pe kupesa mvutu na ndombolo na bao na luzitu na mbanza Bukavu bana mebu elama na balabala bimvuka mosi mosi kena kusala ngolo na kufutu sabayanka katika bibuti. Kuna na kizunga ya kwango na bambevu makumi zole mebela kimbevu ya kintuntu mwana mosi mekufuasa muna yao na kati ya miswami na tinaka kwa mutu kwenda kazinga na bwala bachongo metuba munga angamarke makiona dikitele ya lupitadu kena bwala ina tata hai mebo kila bibuti na tabana na bao na lupitadu na yandi bale mba kusansa bana na bilongo ya bwala diluaku samna munga ngayai ya kubokuta kukondo bilongo ya teleka ya kusansa bambevu ya kintuntu. Na kizunga ya Nord Kivu nzietolo kele ntete mpasi na bisika kele mbeni M23 to bisika bake na kumunika mingi ve na kutala mpaku bake na kufutisa na konso nto mabilu tope na konso nzieti. Na nzila sake kichanga kina teritwari ya Masisi makesa kizunga ea seme sikimisa kukatula ndilu tulaka mbeni vana na kiloliru minzieti mefunda mkwamusu angolo kibeni mbeni kena kumunisa bau na balabala ya zole ya bwala na nzila goma kibumba ruchuru luberu Bernardin Diambu sanguya ikele ya Bernardin Nyangi
bimbangi ya bantubaina biminaka na kichanga samu na kukwiza na goma mazono kilumbu ya zole na manima ya konvoi ya basoda ya Burundi ya EAC balu taka mbote na ndamu ya kilolirwe bisika badasuke ba M23 tulaka bandilu na nzila ina bimbangi na beto na EAC metubati basoda na bao mekatusa bandilu nyonso na nzila ya sake kichanga bisika badasuki katusaka ba pozisyon na bao nyonso kansi nkangu njimantete ve ya kipidina basi vili ya ba M23 ndeke na kufutisa mbongo ya mpaku konso litoma kena kufuta kama tanu ya badolar kifanus na nzila ya goma kibumba ruchuru lubero nzila zibuka ntete ve bantu ina kena kukatuka na Kanyabayonga samba kwenda na goma wafana lutila na vichumbi na lake duar na bwatu samba kuma na nyakakoma ishasha bisika ba FDLR mpe wazalendo kele na ntwala bakuma na zoni ya ba M23 kati ya nyongera kiwanja ti na kibumba bimbangi kena kuvingila kaka EAC zibula nzietolo ti beto kuma na kilumbu ya tano samuti batukutuku kaka nde kena kuluta na zoni ina mevambisa basoda FRDC na badasuki na nzila buumba mpe ki Bumba na teritwari ya Niragongo na Goma. Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Na kizunga Kongo Centrale, mazono kilumba zole mfuma mbanza Matadi zibulaka kisalu bamepesa nkumbu ya kumbaki mbiko. Kena kusalama na kusosa-sosa, kintuwa dibanko wa tukutuku na batu wa makulu mpipa mwini. Sasa kele ya kunwanisa kukondo lukingolo na mbanza Matadi. Nandinga nipesaka na radio wakapi mfuma mbanza Tata Dominique Nkodi Ambete, mebo kila bibuti, batu masungidila bana na bao samuti, kubanda bubu yai, nsiku na kuzieta ya bana fioti, kubanda na ntangu wa nana mpipa. Betu kwandi natola kintunzu.
Petume lance opération Kumbakimbiko. Opération Kumbakimbiko yakele kutambula ya basoda na ba policier te banda salema na mpimpa na mwimi yakiva na salemina na camion pe na makulu kutambula Matadi ya Vimba kutala wapi ke bakulu na kisala betu kibilumba ya vile na Vimba ya Matadi mpimpa mwini kusosa betuke kwenda jiska ba kufuye na ba inzo nini kena kati kana inzo mayu ya tumekanga bima kena kati kutoke suki na kaka na ba fuive meme na nivo ya ba entre ya kukota na mbanza Matadi meme kubima na mbanza Matadi na ba mpozo na ba pon OEBK betuke ba na sala ba operasyon ya kuverifie mutuke na kota na Matadi to verifie nini ngeme kuza sala na Matadi saki ya ngeme nata nini basiki ba mingi na kukatuka ngeme mwona na ba plasa nkaka ba mkuiza na ba minduki awa kukuza sala ba mayuya na mbanza Matadi ba yanka amekuza sala kimu hivi nani awa anzo ti nani bima na Matadi fudia tuvona na kontrola ba sorti nyoso donki yao kisalu operasyon Kumbakimbi kozo la monisa ba tata ba mama betu pesa ba na malongi basiki betuke sala nsaka ve kote ina partir à 20h moi na fioti mineur ni na ngesa na balabala tatume kanga mineur na après 20h tatume kanga nge parange kuza se justifier samu na nini nge bikla mwana nge na nganda
beto sabisa nde kilumba sabala lumbu nana ya ngonde iya meluta bato amavanga imbi simbaka bambele na maboko kotilaka bato na bainzo kuna na komine ya Nzanza tiba salaka kufanle kimusa bakala ya bamvula makumi tatu akubutuka bamfumu mingi ya universite mekota na kimvuka politike Alliance Populaire pour le Social APPS na nkufi, loko la kele nkinzi kubikaka ntumini na yao mama Serafine Kilubu, Kilandi Ambuta Luyalu na Nzeto Lotina Masolo Kilumba Zole Lumbu kuminamosi ya ngonde iya, na disuku bame bokila lejimel de Rigini, kena komini ya Lemba, awa na Kinshasa nkinzi lutilaka na meso ya mungu wa kimvuka tata Trezor Kibachi na kutuba ntumini ya kimvuka yae, diambu antete bame zo na kele, mambote ya nkangu sangu meso lika Jakive Mulima na inu anange, jango mama koko
ya vandaka, diluako hakunata batu longu kaka na parti politiki yai bakuza pesa na nkangu wa Kongo yina bagena kufingila kati na yau mambu ya luzingu mtuelisi ya parti politiki na bampova na yandi chika bantwena ya bakalasi ya Zulu mosi kati na bau kuzaka songisa motindu bagena kukangama na bampova yai David Chimanga lisanse na droa na inikine na nkufi aningena kufingila ve bampova ya mpamba kasi mambu ya kelika bima kena kumonana na meso pekena kusimbama na maboko zabati nkinzi yai kuza manisina na ukuza kabula mikanda ya kukutila na parti pe kukabula bilele na bamama na nchungi yai ya kumanisa ngonda ya bamama
kiuvu tika mosi na mvutu ya kusoba sana ndinga tika mbuta luyalu ya bivangu ya Nzambi na kizunga ya Tanganyika kumaka na bilua binzonja ya kizunga samwa ni pesa ntendula na ina metala kukondo lukengolo mebenda banzo kuto banza ubulu na teritwari ya Manono kiuvu yufusaka kinzozi die done mwamba kena kuzona andi zaba na nswalu mvutu sangunga pole munanga na inu anangebe ya Nadine Diambo
mfumi ya kiuvu ina mebula nkomi na meza na kutuba si ya kena banza ubulu ina kena kuyungana yungana baina kena kukatuka na parke ya Upemba kena kusala mavuanga mingi kuna na teritwari ya Manono na sekter ya Kamalondo site ya Ankoro depite ya kizunga metanga kati ya mavuanga ina banza ubulu ina kena kusala ya kipidina kubanda na mvula mafunda zole makumi zole bantu mingi mekufua mavuanga ya nchuka kipidina baku zaka diata diata mwana ndumba mose bamvula kumi na tatu na lumbu ya ivwa ngonde yai yani kufua kakuna na sekter ya Kamalondo na kiuvu nandi depite Dieudonné Mwamba tubila kampeti banza ubulu ina kena kubebisa babilanga mpe bainzo mingi na babwala mingi na sekter ya Kamalondo mpe kiofwe bantu ya bwala kena kukavye kukuma na bilanga yao ndeme tinda ti tatu vwanda na kulandakana mavuanga ina depite ina melomba na luyalu ya kizunga kuza baka balukano na swalu nyoso kuza bengana banza ubulu ina na manima kuyuvula ministre provincial ya environnement yani kuzaka tubati banza ubulu ina bame manisa kuka bau koya mawazo mebwela dekati kubanda na lumbu ya ivwa ngonde yai yake atana nza ubulu mosi ve kuna na teritwari ya Manono
yaga nchuka nsangu na betu matono na ngeni kundifuanaka na betu kintuaji na nsangu yai landilaka kaka pe kubikaka peleki pela mondo na recharge nyoka munga na ndwenga masini ya Shalulu yeye na Pierre Diasinwa tsangai kele mpi na site ya Radio Kapi.